Šodien Itālijā nogrimta pērkons un lietus dēļ bija atcelts starta ērēšanā, taču pauze nāca par labu mūsējiem, jo jau pirmajā sacensību dienā izcīnīts zelta medaļas. To apstiprināja delegācijas vadītāja Indra Brinkmane.
Mums ir Valdi Meikališana 4 zelta medaļas. Divas pārā ir četrniekā, viena medaļa astoņniekā, Turmaņa četrniekā pirmā vieta, startējot E grupā. Savukārt Vita Antone ir vinējusi gan Turmaņa četrnieku, gan Turmaņa astoņnieku un izcīnījusi divas zelta medaļas. Laila Puķe Turmaņa četrniekā ir izcīnījusi sudraba medaļu. Ļoti interesanti notiek šeit sacensības. Mēs esam pieraduši pie savas kārtības, bet šeit ir mazliet savādāk. Un tāpēc ir lieli brīnumi. Startautiskas sacensības notiek ar pārsteigumiem un grūti saprast dažbrīd, kas te vispār notiek. Bet mēs cīnamies, mēs ejam uz priekšu, mēs nenokaram deguns un būs labi.
Par to, ka sacensība organizācija Turīnā varētu būt labāka, vakar atzina arī basketbola seniora pārstāvs Aleksandrs Čuda, jo joprojām basketbola tabulās tiek likti badmintona rezultāti. Nu, šī iemesla dēļ nemaz nav tik viegli konstatēt, cik precīzi medaļa ir konkrētajā sporta veidā izcīnīts. Un tomēr medaļa skaita ziņā mūsējiem līderi ir sporta karaliene vieglatlētika, jo Latvijas seniori jau ir iekrājuši 11 zelta medaļu. Latvijas sporta veterānu savienības pārstāve Iraīda Zālīte vispirms izcēla pieredzējušāko dāmu panākumus.
Cienījumām dāmām, kā Rendergai 85 gadu grupā, ir Eiropas rekords 100 metros, un viņa ir divas medaļas. Ir divas zelta medaļas no Džersei Kaftaskinai. Medaļas ir arī mums lodas grūšanā. Ir Rozēnai zelta medaļa, ir Mājek Jākapsonai zelta medaļa. Arī kungi mums ir labi startējuši. Laudiņu Čelam ir divas zelta medaļas desmitcīņā un augstlēkšanā. Jāni Mankovskam savā vecuma grupā, 70 gadu grupā, ir viena zelta medaļa augstlēkšanā un bronzas medaļa desmitcīņā.
80. Gada olimpiskajās spēlēs par patīkamu pārsteigumu parūpējās Dainis Kūla, kas kļuva par čempionu šķēpmešanā. Turīnā senioru spēlēs grupā 50+, viņam sudraba godalga.
Super vienkārši. Kā var nebūt gandarījums, jo piedalās sacensībās un ir piedalām piekta medaļas jāsporta. Ir kamēr var pakustēties, ikmēr jāsporta. Faktiski tā es iesāku 50 gados. Ideja radās jau, kad bija 40 gadi, bet tad visādi apstākļi apsvērumu dēļ nesanāca, bet nu, pirmo startu es uztaisīju pasaules čempionātā Lahti. 50 gadu vecumā tur es arī dabūju sudrāba medaļu, tagad arī sudrāba medaļu. Nu, jāmēģina nākuši gadu tikt pie zelta.
Pie bronzas medaļām tika arī pludmales volejbolists grupā 45+, un tās kapteina ir Anita Gulbe. Atceramies kā Gilinsku, bijušo PSRS izlases cēlāju un pasaules universiādes medaļnieci.
Protams, esam apmierināti pirmam kārtam ar to, kad mēs atbraucām šeit, redzējām to skaistumu un es kā bijusi padomju savienības sportiste, ja dalībniece PSRS izlases un esmu satikusi daudz savus bijušās komandas biedrenes un nu jau 20 gadus vai vairāk pat neesi redzējis un ka te vēl atcerās un pazīst, tas ir ļoti patīkami. 98. Gadā, kad mēs bijām Portlandē, tad mums bija zelta medaļa, bet tad mēs spēlējām 4-4 un tas bija tā kā zālītē, jā. Tā kā es saprotu, šitā disciplīna ir diezgan, nu, vienmēr, teiksim, organizātori pielāgo, nu, kā viņiem pašiem, nu, liekas, ka vajadzētu, jā. Konkurence ļoti liela. Emocijas to lielākās tā bija atklāšanas parāde, kas notika ļoti grandioza. Tā kā olimpiskajās spēlēs pilsēta bija pilna ar skatītājiem un visi sveica un visi, teiksim, atbalstīja. Tas bija, nu, tik grandios pa centrālām ielām. Visi centrālās ielas bija cieta un mēs gājām pa to ielu un visi mūs sveicināja. Un itāļi mūs sveicināja un visi ļāva letonī, tā kā mūs atpazina.
Pasaules meistars spēles veterāniem notiek kopš 85. Gada, kad spēļu dalībnieki pirmo reizi pulcējās Toronto. Turīnas spēlēs reģistrēto skaits jau pārsniedz 28 tūkstošus. Latvijas delegācijā gandrīz 300 sportistu un sacensības turpināsies līdz 10. augustam. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.